Briga za mlade i omladinska politika do sada nisu bili u fokusu lokalne zajednice, ali bi to trebalo da se menja u narednom periodu. Naime, opština Gacko je jedna od 12 u Bosni i Hercegovini, čiji su odnos prema mladima i razvojne politike ocenjivali u Institutu za razvoj mladih KULT. Tim povodom je danas u kabinetu načelnika uručen sertifikat koji bi trebao da bude polazna tačka za pozitivne pomake u budućnosti. Nevio Bruk iz Odeljenja za razvoj politika prema mladima ovog instituta pojasnio je da je Gacko na osnovu podataka koji su dostavljeni iz 2023. godine ostvarilo 25% uspešnosti, što je ocenio solidnim rezultatom.
Danas smo došli u uručio certifikat opštine Gacko za ostvareni uspjeh po javnom pozivu koji se odnosi na podatke iz 2023. godine koji se tiču oblasti mladi, odnosno mladih ljudi u opštini Gacko, dakle posvećenosti same opštine prema pitanjima položaju mladi, da vidimo koji su to programi, aktivnosti, mere koje opština izdvaja na osnovu svega što je opština dostavila, dakle svih dokumenata i odgovora na naš upitnik, dakle koji je u našem sistemu. Opština je ostvarila procenat od 25% uspješnosti ka mladima, što je jako solidan rezultat za opštinu. I podstrek možda da nastavi raditi tako kako bi nastavila poboljšavati svoj dakle skor, odnosno rezultat, i da na narednim javnim pozivima ostvari još bolji rezultat. Evo danas smo i sa gospodinom načelnikom i sa drugim službenicima iz opštine razgovarali o nekim temama i načinima možda podrške, odnosno nekim savjetima, informacijama kako neke stvari uraditi na bolji način, kako bi mladima u opštini bilo još bolje, dakle kako bi ih unaprijedili njihov položaj u opštini.
Koji su to kriterijumi koji su ocenjivani?
Upitnik je postavljen tako da tiče se 8 oblasti, dakle obrazovanja, zapošljavanja, socijalne brige, zdravlja, učešća mladih u odlučivanju, pronatalitetnih politika, dakle demografski nekako razvoj, kulture i sporta naravno, i kroz sve te oblasti smo pokušavali da zapravo ispitamo, saznamo koliko jedinice lokalne samouprave, evo uključujući i opštinu Gacko, posvećuju pažnju pitanjima mladih. I evo stvarno pohvalno za opštinu Gacko i sve druge zajednice koje su se prijavile na ovom prvom javnom pozivu, dakle njih ukupno 12, da su zaista pokazale da se na nivou jedinica lokalnih samouprava zaista rade aktivnosti, mjere i programi koji se tiču mladih i da možemo tu očekivati neka čak poboljšanja u narednom periodu, a institut je tu naravno da pruži ovu podršku što se tiče nekih konkretnih stvari kako razviti neku politiku ili program.
Načelnik opštine Vukota Govedarica je istakao da formalno organizovanje mladih u Gacku ne postoji i da naredne godine treba na tome da se radi. Zalagaće se da nizom malih koraka menja stanje nabolje u ovoj oblasti.
Ono što je svakako zanimljivo jeste šta mi možemo da izvučemo kao zaključke iz samog dokumenta koji su oni uradili, a koji se tiču javnog poziva na koji se prijavila naša opština krajem 2024. godine. Mi imamo tri kategorije mladih ljudi koji žive u Gacku, to su oni ljudi do 18 godina. Druga kategorija ljudi, to su ljudi koji sa navršenih 18 godina ostaju da žive u Gacku. Imamo treću kategoriju mladih ljudi koji sa navršenih 18 godina odlaze iz Gacka na svoje školovanje, na usavršavanje, i oni se u jednom malom procentu, nažalost, vraćaju u Gacku po završenim studijama. Što je loše kada se vrate, što ih segmentiraju političke organizacije. To je ono što je loše, i onda kroz političke organizacije oni pokušavaju da riješe neka svoja statusna pitanja. Te stvari hoćemo da promijenimo i naravno ovo što imamo kao presjek jednog stanja, gdje smo na skali od 0 do 100 zauzeli skalu od 25%, i sada mi moramo, ako želimo naravno, da vidimo kako ćemo da se krećemo u narednoj 2026. godini. Ovde kod nas u Gacku omladinsko organizovanje zvanično ne postoji. Omladinsko organizovanje neformalno postoji, gdje mladi ljudi prvenstveno kroz obrazovni sistem u kojem funkcionišu, nezavisno od toga da li su to osnovne ili srednje škole, pokušavaju da se integrišu u određenom smislu u društvenu zajednicu. Naravno, to je dobro, ali cijenimo da nije dovoljno i mi treba da ozbiljno razmislimo kako u 26. godini da napravimo neke određene pomake. Šta bi mogli da budu pomaci? Mislim da nam ova analiza može u svakom slučaju dosta dobro da posluži. Meni sad u ovom momentu, poslije uvida u samu analizu i razgovora sa našim prijateljima iz Instituta KULT, djeluje da mi možemo već sljedeće godine da se bavimo omladinskim organizovanjem, formalnim, gdje bi segmentirali jednu mlađu grupaciju ljudi koji bi pokazivali prije svega sopstvenu kreativnost i u saradnji sa lokalnom zajednicom radili na određenim projektima. Gdje ima prostora? Ima prostora prvenstveno u ekologiji. Smatramo da bi u tom segmentu mogli dosta da radimo sa omladinskom organizacijom i s druge strane možemo da se posvetimo socijalnoj brizi i prevenciju zdravlja. To je nešto što bi mogli već da razmišljamo u 26. godini. Sklon sam da napravimo jedan mali korak, da ne pravimo neki veliki korak pa da praktično postavimo pitanje da li možemo da ga realizujemo. Dakle, u 26. da pravimo jedan, eventualno drugi, manji korak i da praktično jedan određeni sistem dovodimo u neku vrstu funkcije. Dakle, zahvaljujem se našim prijateljima koji su ovo radili, će nam biti podrška i u nekom daljem našem radu, ukoliko mi pokažemo razumijevanje i ukoliko budemo dosledni na bazi onoga što smo danas sa njima razgovarali i nadam se da ćemo sljedeće godine već imati jedan opipljiviji segment koji bi nas na toj skali sa tih 25% pomirio na nešto više, ne baš previše, ali svakako tendencija je da budemo na 50%. Šta da kažemo? Ajde da napravimo i ovaj korak da probamo da probudimo mlade ljude, jer u njima ima zaista dosta kreativnosti. Eventualno neke predrasude njihove i eventualno neke strepnje i anksioznosti koje se pojavljuju kada su i u pitanju naš rad, ljudi koji se kroz rad u opštinskoj upravi valorizuje i nekim političkim angažmanima, to te predrasude treba da razbijemo, da otvorimo vrata i da probamo da zajedno sa njima prije svega budemo partneri i da radimo na određenim projektima korak po korak. To bi bilo značajno, a ne bi to nešto bilo pretjerano zahtjevno.